havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 13-iyun, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston kiberhujumlardan jabr ko'rganlar soni bo'yicha 13-o'rinda turadi. Edward Snowden Gonkongda qoladi va AQShga ekstraditsiya qilinishga qarshi kurashadi. Barselona futbol klubi hujumchisi Lionel Messi katta miqdorda soliq to'lamaganlikda ayblanmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston internet orqali kompyuterlarga qilinayotgan hujumlar ko'lami bo'yicha dunyoda 13-o'rinda turadi. Bu haqda antivirus dasturlarini ishlab chiqaruvchi Kaspersky laboratoriyasi shirkatiga asoslanib Bloomberg nashri xabar qildi. Xabarda yozilishicha, O'zbekistondagi internet foydalanuvchilarining 47%, ya'ni qariyb 5 million kishi onlayn hujum qurboni bo'lishgan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi may oyida o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari soni 10 millionga yetgan haqida ma'lum qilgan edi. Kaspersky laboratoriyasi tadqiqot natijalariga ko'ra, onlayn hujumga uchraganlar soni bo'yicha Rossiya birinchi o'rinda turadi. AQSh hukumatining maxfiy kuzatuv usullari haqidagi ma'lumotni matbuotga sizdirgan Edward Snowden Hong Kongda qolishini va AQShga ekstraditsiya qilinishiga qarshi kurash olib borishini aytdi. South China Morning Post nashriga bergan intervyusida 29 yoshli Snowden Hong Kongga adolatdan qochib emas, balki AQShning Milliy xavfsizlik agentligi tarafdan olib borilayotgan keng ko'lamli josuslik amaliyotlarini oshkor etish uchun kelgan. AQSh xavfsizlik xizmatlari sobiq xodimi bo'lgan Snowden bunday maxfiy amaliyotlarni jinoyatga tenglashtirdi. Chorshanba kuni Milliy xavfsizlik agentligi rahbari General Keys Alexander kuzatuv amaliyotlari AQSh hududida va boshqa davlatlarda o'nlab terror hujumlarini bartaraf etishga yordam berganini aytdi. Snowdenning iddao qilishicha, AQSh maxfiy xizmatlari har bir amerikalikni kuzatishga qaratilgan josuslik mashinasini yaratayotgani bois bu ishga qo'l urgan. AQSh hukumati maxfiy ma'lumotlarni sizdirilishi bo'yicha jinoiy tergov ishi boshlagan. Turkiyada hokimiyatdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi Istanbulning Gezi parkidagi qurilish ishlarini olib borish bo'yicha referendum o'tkazishni taklif etdi. Parkdagi daraxtlar kesilishi va o'rniga savdo markazi qurilishiga qarshi namoyishga chiqqan odamlar so'nggi 2 haftadan beri politsiya bilan to'qnashib kelmoqda. Chorshanba kuni politsiya namoyishchilarni Taqsim maydonidan siqib chiqarish uchun ko'zidan yosh sizdiruvchi gaz, suv purkagich va rezina o'qlaridan foydalandi. Norozilar esa politsiyaga qarshi tosh va yonuvchi modda bilan to'latilgan shishalar uloqtirdi. Parkdagi rekonstruksiya rejalariga qarshi o'laroq boshlangan namoyishlar bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'onga qarshi harakatga aylangan. Norozilar Erdo'g'onni mamlakatda konservativ islom qadriyatlarini o'rnatmoqchi ekanligini aytib, uni oshiqcha qattiqqo'llikda ayblashmoqda. Adolat va taraqqiyot partiyasi vakillari referendum o'tkazish bo'yicha ilgari surilgan taklifdan so'ng namoyishchilar Taqsim maydoni va uning yonidagi Gezi parkini bo'shatishiga umid bildirishmoqda. Referendum o'tkazish bo'yicha taklif chorshanba kuni Erdo'g'on namoyishchilar vakillari bilan uchrashgandan so'ng e'lon qilindi. AQSh federal prokurorlari 8 kishiga, jumladan bir nechta Ukraina fuqarosiga nisbatan kiber jinoyatga oid ayblovlarni e'lon qildi. Ayblanuvchilar qator moliyaviy idoralar tizimlariga uyushtirilgan hakerlik hujumlari orqali katta miqdorda pul o'marmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Hakerlar hujumiga uchragan idoralar orasida AQSh harbiylariga maosh beruvchi korxona ham bo'lgan. Prokurorlarga ko'ra, ayblanuvchilar qariyb 15 million dollar o'marmoqchi bo'lishgan. Ispaniyaning Barselona futbol klubi hujumchisi argentinalik Lionel Messi va uning otasi Jorge soliqlarni to'lamaganlikda ayblanmoqda. Ispaniya hukumatiga ko'ra, taniqli futbolchi va uning otasi 2006 va 2009 yillar oralig'ida qariyb 4 million yevro soliq idorasiga to'lashmagan. Messining o'zi bu ayblovlarni rad etib, ular haqida faqat ommaviy axborot vositalari orqali bilganini ma'lum qildi. 25 yoshli Lionel Messi 2004 yildan beri Ispaniyaning Barselona futbol klubida faoliyat yuritib keladi. U so'nggi 4 yil davomida qatorasiga yilning eng yaxshi o'yinchisi deb e'tirof etilgan. Forbes jurnaliga ko'ra, Messi yiliga 41 million dollardan ko'proq daromad oladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Rossiyadan bog'lanayotgan tinglovchilar yuborayotgan pullardan O'zbekiston Xalq banki ham xizmat haqqi olyapti deb arz qilmoqda.
Plakat zakon chiqdi debdi. Bir 15 kun oldin jo'natiluvdi, shunda ham 200 dollar edi. 3 dollar olib qo'ygan. Xalq banki.
Paynet to'lov qabul qilish shoxobchalari egalaridan ham davlat xazinasiga ko'proq naqd pul topshirish talab qilinayotgani xabar qilindi. O'z darvozasiga o'zi gol urib, eng noyob imkonni noyob shaklda boy bergan o'zbek futbolchilarining rasmiy sayti hacker hujumiga uchradi. O'zbekiston qonunchilik palatasida din erkinliklar to'g'risidagi qonunning diniy libosga oid qismi tahrir qilinayotgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Toshkentga mehmonga chaqirdi. Qozog'istondagi o'zbeklar yana umidvor bo'lmoqda.
10 000 dollar pulimizni bermayapti. Dazimizni kimga borib aytamiz? Hech kim aytolmaymiz. Shunaqa narsalarni hal qiladigan pullarini qo'ysa yaxshi bo'lardi.
Ozodlikning bahs maydoni ham bugungi eshitirishda bolalar bog'chalarining bugungi ahvoli munozara mavzui bo'ldi.
Endi yosh bolasini bog'chaga beraman desa katta-katta davriy bishilar, katta-katta shum so'rashadi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Bugungi dasturimizdan o'rin olgan loyihalar taqdimotiga o'tamiz. Respublika bo'ylab ishlayotgan 25 mingga yaqin Paynet to'lov qabul qilish shoxobchalari operatorlaridan ham davlat xazinasiga ko'proq naqd pul topshirish talab qilinayotgani xabar qilinmoqda. Bu talab mahalliy hokimiyatlar tomonidan berilayotgani aytildi. Biroz so'ngra shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa boshqa bir muhim xabar. O'zbekiston qonunchilik palatasida diniy liboslar bilan bog'liq qonunlarning yangi tahriri muhokama qilinayotgani aytildi. Mamlakatda ro'mol o'ragan ayollarning tazyiqlarga uchragani bilan bog'liq muammolar va qonunchilikda aynan diniy libosga oid qismida mavhumlik borligi bois O'zbekistonda 1998-yilda qabul qilingan diniy erkinliklar to'g'risidagi qonunning aynan diniy liboslarga oid qismiga o'zgartirish kiritilishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbaga ko'ra vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunlarning diniy liboslarga oid moddalari o'zgartirilishi kutilmoqda. Shaxsini oshkor qilishni istamagan manbaga ko'ra ushbu ikki qonundagi diniy liboslar bilan bog'liq mavjud moddalarda juda ko'p mavhumlik bo'lgani bois musulmonlar idorasi vakillari unga o'zgartirish kiritish taklifi bilan parlamentga murojaat qilishgan. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning diniy urf-odatlar va marosimlar haqidagi 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. Bunda diniy tashkilotlarning xizmatidagilar mustasno ekani aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra ushbu moddada ibodat libosiga tegishli ta'rif berilmagani bois mavhumlik jihatlari ko'p bo'lgani uchun diniy idora moddani o'zgartirish va sharh berish masalasini ko'targan.
14-modda qaytadan ko'rilyapti. Bu modda juda mavhum bo'lib qolgan. Shular to'g'rilanishi lozim. Modda bilan bog'liq sharh ham ko'rilyapti. Qonunchilik palatasida qonunlar qayta ko'rilyapti.
Dedi Ozodlik manbasi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunning fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi haqidagi 184/1 moddasi ham o'zgartirilishi rejalangan. Ushbu moddada O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari eng kam shaxsning 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarimaga solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi deyiladi. Bu holatda ham diniy tashkilotlarning xizmatidagilar mustasno ekani aytiladi. Kelgusida jazo choralari qat'iylashadimi yoki yumshaydimi, bunisi hozircha noma'lum. Chunki O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manba mazkur ikkita qonun moddalariga qanday o'zgartirish kiritilayotganini ochiqlamadi.
Yaqinda ushbu qonunlardagi yangi o'zgarishlar ma'lum bo'ladi. Yaqin kunlarda natijasi chiqadi va e'lon qilinadi. Hozircha o'zgarishlar qanday bo'lishi haqida gapira olmayman. Biz natijani har kuni kutyapmiz. Balki keyingi hafta ma'lum bo'lar degan umiddamiz.
Ozodlik 11-iyun kuni Qo'qon shahrida yashovchi ro'molli ayollarga agar ro'mollarni yechmasa yoki aytilganidek o'ramasa, bolalariga beriladigan nafaqa pullari to'xtatilishidan tahdid qilgani haqida xabar qilgan edi. Qo'qon shahar 23-chi mahalla qo'mitasi faollaridan biri Diloram Karimova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ushbu holatni tan oldi. O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbaga ko'ra, idora rahbarlari ro'molli ayollarga bo'layotgan bu kabi tahdid va ta'ziqlardan xabardor.
Ro'mol bilan bog'liq barcha holatlardan xabardormiz. Qo'qondagi voqea agar shunday qilgan bo'lsa qilgandir. Lekin ommaviy hamma joyda bunaqa qilinsin degan topshiriq yo'q. 14-chi moddada mavhumlik bo'lgani uchun ham ichki ishlar bo'limlari, mahalliy mulozimlar shu kabi yo'l tutayapti. Bu muammolardan yaxshi xabardormiz. Bu to'g'ridagi qonunlar qayta ko'rilyapti. Natijasini kutaylik,
dedi O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manba. O'zbekistonda keyingi 4-5 yil davomida ro'molli ayollarga qarshi keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda. Dastlab davlat idoralarida ishlovchi ayollarga ro'mollarni yechish talabi qo'yildi, keyin ushbu taqiq mamlakat bozorlariga ko'chdi. 2010 yildan boshlab o'quvchi qizlarga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlandi. Bugungi kunda mamlakat oliygohlarining talaba qizlariga ham ro'mol o'rash taqiqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbaning bergan xabariga ko'ra, O'zbekiston qonunchilik palatasida diniy liboslar bilan bog'liq qonunchilik tahrir qilinmoqda va aynan bu qonunchilikning jamoat joyidagi diniy liboslarga oid moddalarga o'zgartirish kiritishi kutilayotgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlariga albatta Ozodlik to'lqinlarida qaytamiz. Respublika bo'ylab ishlayotgan 25 mingga yaqin paynet to'lov qabul qilish shoxobchalari operatorlaridan ham davlat xazinasiga ko'proq naqd pul topshirish talab qilinayotgani xabar qilindi. Jumladan Farg'ona viloyatidagi net to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkordan birining Ozodlikka aytishicha, shu kunlarda undan 1.5 million naqd pul ko'rinishida bankka pul topshirish talab qilingan.
Hozir hokimning qarori bor shunaqa. Qopga ko'proq naqd pul tikish kerak deyshapti. Mendan bir kunga 1.5 million tikasan deyishdi. Men 800 ming so'm tikib berdim,
dedi o'zini Xayrullo deb tanishtirgan tadbirkor yigit. Ozodlik bilan mikrofonsiz qurilgan suhbatda uning so'zlaridan tushunilishicha, qopga tikish degan ibora ostida tadbirkorning Xalq bankidagi o'z hisob raqamiga ko'proq naqd pul tushirish ma'nosi yotadi. Bu qopga kirgan naqd pul esa tadbirkorning ta'biri bilan aytganda quloqni ushlab ketadi, ya'ni tadbirkor istaganida bu pulni naqd holida bankdan qayta ololmaydi. Shu bois tadbirkorlar so'nggi kunlarda mahalliy hokimiyatlar tomonidan naqd pul tushumini oshirish bo'yicha kelayotgan og'zaki buyruqlar, ba'zi hududlar, jumladan Navoiy viloyatida esa yozma topshiriqlarni norozilik bilan qabul qilmoqda.
Bundan tashqari plastikda kelayotgan klientlar ko'payapti. Hozir Farg'onadagi paynetchilarning 90% plastikka pul yechmaymiz deyapti. Chunki hammaga naqd pul qulay,
dedi farg'onalik tadbirkor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Paynet to'lov qabul qilish tizimi O'zbekistondagi eng yetakchi tezkor to'lov tizimidir. Bu tarmoq orqali hozir 100 dan ortiq turdagi to'lov qabul qilinmoqda.
Sotkaga, uydagi telefonga, svetga, gazga, internetga to'lash mumkin. Bundan tashqari internet tarmoqidagi istalgan onlayn magazinlar, masalan, anavi Torg.uz, Morg.uz deganlarini hammasidan internetdan narsa sotib olish mumkin.
Farg'onalik tadbirkor Xayrullo bilan qurilgan suhbatdan iqtibos edi. Uning shoxobchasida bir kunda 1.5-2 million so'mlik to'lovni qabul qilib olish imkoni bor va buning yarmidan ko'prog'i tadbirkorning so'zlariga ko'ra naqd pul ko'rinishida amalga oshiriladi.
Chunki mening to'shgan bozorga yaqin, klientlarim kattaroq kishilar, ko'pi internet bilan ishlamaydi. Asosan hammasi telefonga pul tushiradi. Oyiga 3-4 ta klient svetga, gazga to'laydi,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda farg'onalik paynetchilardan biri. Tadbirkor bilan Uzpaynet shirkati o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra, Xayrullo kunlik tushumining 2%ini xizmat haqqi sifatida olib qolish huquqiga ega ekan. Bundan tashqari, bu tadbirkor shartnomada, ya'ni 2% haq Uzpaynet shirkatining haqqi ekani, umumiy hisobda foydalanuvchidan 4% haq olinishini aytdi. Uzpaynet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi ishlamoqda. Har bir shoxob bir kunda o'rtacha 1-1.5 million so'mdan 4 million so'mga qadar to'lov qabul qilishi aytiladi. Shundan hisob olinsa, shirkatning Xalq bankidagi hisob raqamlari orqali bir kunda aylanadigan pul miqdori o'rtacha 50 milliard so'mdir, deya hisob kitob qiladi Xayrullo.
Buning 2% 1 milliard so'm. O'zbekiston Milliy bankining shu kundagi kursida qarib 500 000 AQSh dollari bo'ladi. Bu sof daromad, opa, chunki bu firmaning rasxodi yo'q. Bundan tashqari, shuncha pulni tushirib bergani uchun UCL, Beeline kompaniyalardan ham xizmat haqi oladi-ku. Xullas, bizni shirkat havodan pul qiladi. Havodan,
deydi farg'onalik tadbirkor. Ozodlik bilan suhbatda ma'lumotlarga ko'ra, Uzpaynet shirkatining hisob raqami Respublika Xalq Bankida ochilgan. Tushunilishicha, 25 ming shoxobcha orqali qabul qilinayotgan 100 dan ortiq soha bo'yicha yarmi virtual ko'rinishda plastik kartochkalardan tushayotgan, yarmi esa naqd ko'rinishdagi pul Xalq Banki orqali uyali kompaniyalar, kommunal xizmat idoralari va internet provayderlarining hisobiga o'tkaziladi. Shu tariqa havodan pul qilishni uddalayotgan bu xususiy shirkat O'zbekistonda 2005 yilda ish boshlagan. Uning aynan kimga qarashli ekani rasmiy saytda aniq ko'rsatilmagan, lekin yaqinda ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjatlarda bu shirkat aksiyalarining asosiy qismi Gayane Avakyanga qarashli ekani iddao qilingan. Gayane Avakyan O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova rahbarligidagi Madaniyat va san'at forumi jamg'armasi qoshidagi modalar uyining direktoridir. Bundan tashqari u hozir Shvetsiya tergovchilarining bu mamlakat hukumatiga qarashli Telia Sonera shirkati bilan Gulnora Karimova o'rtasidagi korrupsiya aloqalariga oid ayblovlar bo'yicha olib borilayotgan tergov markazidagi Takiland LTD shirkatining rahbari hamdir.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
12 iyun kuni O'zbekiston futbol federatsiyasining 2 rasmiy sayti va Twitterdagi 4 ta sahifasi hakerlar hujumiga uchradi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Clone Security hakerlar guruhi shu yo'l orqali o'zbek futboldagi muammolarga jamoatchilik e'tiborini qaratishni maqsad qilganini aytmoqda. Biroz so'ngra ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishasiz. Hozir esa boshqa bir rasmiy xabar. O'zbekiston prezidenti taklifiga binoan 13-14 iyun kunlari Nursulton Nazarboyev Toshkentda mehmon bo'ladi. Postsovet hududidagi eng keksa va mustaqillik dan beri hokimiyatni hech kimga bermay kelayotgan bu ikki sobiq kommunist uchrashuvining rasmiy protokol ruhida o'tishi kutilmoqda. Ushbu uchrashuv arafasida esa odatdagidek Qozog'istonda yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlari umid va niyatlarini bildirmoqda.
O'zbekiston va Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati e'lon qilgan qisqa rasmiy xabarga ko'ra,
po приглашению президента Узбекистана Ислама Каримова в период 13-14 июня состоится официальный визит главы государства.
Ислам Каримов taklifiga muvofiq Toshkentga kelayotgan Nursulton Nazarboyev hamkasbi bilan o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro maydondagi dolzarb muammolarni muhokama qiladi. Nazarboyev matbuot xizmati shuningdek ozodlikka
в рамках визита глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия нового здания посольства республики.
Qozog'iston rahbarining Toshkentda qozoq xalq shoiri va mutafakkiri Abay haykali va Qozog'iston elchixonasi yangi binosining ochilish marosimida qatnashishini ham qo'shimcha qildi. Odatdagi o'ta mujmal tilda yozilgan va o'qib eshitilgan qisqa bu ma'lumotdan boshqa na Toshkent va na Ostona rasmiylaridan Nazarboyev Karimov uchrashuvi kun tartibiga oid to'liqroq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Nazarboyev safar arafasida mahalliy matbuotga chiqish qilgan Qozog'iston chegara oldi hamkorlik uyushmasi vakili Marat Shibutov Nazarboyev Karimov bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning amalga oshmay qolayotgan imkonlari haqida to'xtalishini bildirdi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyoning ikki yirik qo'shnisi o'rtasidagi tovar almashinuv imkoni 3 milliard AQSh dollarigacha borishi mumkin bo'lgan holda, hozirda bu ko'rsatkich 1.9 milliard AQSh dollaridan oshmayotir. Almatadagi eksklyuziv jurnali bosh muharriri siyosatshunos Rasul Jumaliga ko'ra, ikki qo'shni davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik potensialining ochilmay qolayotganiga asosan O'zbekiston hukumati mas'ul.
Здесь очень много таких искусственных барьеров. Эти барьеры скорее больше с узбекской стороны, нежели с Казахстаном.
Bu hamkorlik yo'lidagi asosiy to'siqlarni O'zbekiston tomoni yaratmoqda. O'zbek so'mining o'ta og'ir ahvolga tushib qolgani, o'zbek pulining konvertatsiya qilinmasligi, xorij valyutasining mamlakatdan chiqib ketishi oldini olish iddaosi bilan Toshkent hukumatining o'z hududini yuqori tariflar, savdo to'siqlari orqali mahkam yopib qo'ygani, qozoq investitsiyasining O'zbekistonga kirishiga yo'l bermayotir. Qozog'iston oligarxlari o'z mablag'larini 2-3% ustama haq mablag' evaziga g'arb banklarida saqlashdan ko'ra, uni o'zbek iqtisodiga sarmoya qilib yotqizishni afzal biladilar. Ammo O'zbekiston hukumati yaratayotgan sun'iy to'siqlar, qolaversa qozoqlarning o'zbek iqtisodiga sarmoya yotqizishidan prezident Karimov nafsoniyatining og'rishi bunga yo'l bermayotir, deydi qozog'istonlik mintaqashunos. Islom Karimov Nazarboyev bilan uchrashuvda o'zbekistonliklarning Qozog'istonga o'tib, qonuniy ishlashlari va qonun himoyasi ostida bo'lishlari masalasini ko'tarsa, Toshkent hukumati Qozog'istondagi 100 minglagan nolegal o'zbeklar himoyasiga kirishsa, bizga shunisi yetardi, deydi yillardan beri qozoq ish beruvchilari muruvvatiga qaram holda ishlab kelayotgan muhojir Nazarboyev safari munosabati bilan.
Masalan, bizlar kiramiz, ishlaymiz, faqat shu 1 oy, 2 oyga registratsiya qilib beradi bo'ldi. Undan ortiq qilmaydi. Hech qanday unaqa dokument unda qaldan kelgan emas. Biz har yili 6 yildan beri kelaman. Keramizda ishlab bu paytlari endi 6 oyga registratsiya qilib beradi. 6 oy bemalol ishlab yuraveradi. Endi hozir 1 oyga qo'yib qo'ygan bo'ldik. 1 oy tugagandan keyin 2 oy ishlab beradi. 2 oyda ham tugagandan keyin vaqtli bo'ldi. O'zbekistonga borib kelishga to'g'ri keladi. Chegaraga bir chiqib qaytib kirish kerak.
Deydi o'zbek muhojiri Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonga chiqib kelish esa azobdan boshqa narsa emas, deb davom etadi bu suhbatdosh.
Men o'zim chegaradan 2 kun yotib chegaradan o'tolmadim, bo'chib ko'p. Alqaga qaytdimda samolyot bilan kelaverdim keyinga. Shuncha ko'p kuniga kamida 500-600, pastda 1000 odam o'tib ketadimi? Ko'p odam.
Derekan Qozog'istondagi muhojir Karimov va Nazarboyev uchrashuvida o'zbek mehnat muhojirlari statusi masalasining muhokama qilinishiga umid bildirdi. Ammo mustaqil siyosatshunos Rasul Jumali bunday umidda ko'p ham asos yo'q degan fikrda.
Это один из актуальных острых вопросов, мне кажется, он на уровне глав государств не особо-то и обсуждается.
Zotan Karimovga 100 minglagan o'zbekistonlik mening hududimda noqonuniy mardikorlik qilib yuribdi. Shu masalani bir gaplashib olaylik deyish uning nafsoniyatini og'ritishi muqarrar bo'lgani uchun Nazarboyev bu masalani ko'tarishiga shubham bor. Karimov esa o'z egasidan ustun kelib, bunday muammo borligini tan oladigan prezident emas, deb qo'shib qo'yadi qozog'istonlik siyosatshunos Rasul Jumali.
Ozodlikda siz suhbatimizni yana O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Ro'yxatdan o'tmay ishlagan tadbirkorga O'zbekistonda jazo chorasi keskinlashtirildi. 1-iyundan boshlab ro'yxatdan o'tmagan holda tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan shaxslarga soliq undirish tartibi joriy etildi. O'zbekiston Soliq qo'mitasi qaroriga ko'ra ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlardan 1 yillik soliq summasi undirib olinadi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasb Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining davlat ro'yxatidan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslardan qat'iy belgilangan soliqni undirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorini O'zbekiston Adliya vazirligi ro'yxatdan o'tkazdi. Bu qarorga ko'ra, davlat ro'yxatidan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslardan qat'iy belgilangan soliqni undirish tartibi belgilandi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan nizomning 4-chi va 5-chi bandlariga binoan jismoniy shaxslar tomonidan tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tmasdan amalga oshirish holatlari aniqlangan taqdirda Davlat soliq xizmati organi xodimi O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida belgilangan tartibda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtiriladi. Toshkent shahridagi Olmazor tumani soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu qaror g'ayriqonuniy ishlayotgan tadbirkorlarni qonun doirasida ishlashga majbur qilishini aytdi. Ba'zi tadbirkorlar o'z biznesini boshlashdan oldin bu biznesning qanday rivojlanishini sinab ko'rmoqchi bo'ladilar. Keyin biznesi yaxshi ketsa ham soliqlardan qochib faoliyatini rasmiylashtirmaydi. Bu qaror shunday g'ayriqonuniy tadbirkorlikning oldini olishga qaratilgan, dedi soliq inspektori. Biroq ismi sir qolishini so'ragan andijonlik tadbirkor mazkur qaror soliq tizimida poraxo'rlikni urchitishdan tashvish bildirmoqda.
Bu tashvishlar juda qo'l keladi ularga. Juda ham qo'l keladi bu ikki qo'llar haligi xudo bergandek gap ularga. Ha, shundan poraxo'rlikni kuchaytiradi. Inspektorlarga endi yo'l ochilibdi-da. Olishdi.
Deydi andijonlik tadbirkor. Toshkent shahrida yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan 32 yoshli Zafarjon bu qarordan so'ng g'ayriqonuniy ishlayotgan tadbirkorlarning ushlanishiga shubha bildiradi.
Ushlansa agar undiriladi, lekin ushlanmayotgan ham ko'pki, men endi ularni ushlansin demayman, men ularga ham oson tutmayman, chunki hamma ham yaxshi niyat qilib tirikchilik qilishdan boshlaydi, hammaga pul kerak, yashash kerak.
Yo'q, shunday tadbirkorlarning borligini soliqchilar o'zlari yaxshi bilishadi-ku, ular shunga ruxsat berishadimi, pora olishadi, nima qilishadi ular?
Endi shu qanaqadir baribir kelishuvi bordi, hammamiz ham insonmiz. Hozir pul bor joyda baribir shayton bordi.
Deydi toshkentlik tadbirkor Rustam. Qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tmasdan amalga oshirish holatini aniqlagan davlat soliq xizmati organi xodimi 2 ish kuni davomida tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tmasdan amalga oshirgan jismoniy shaxsga qat'iy belgilangan soliqning yillik summasini to'lash to'g'risidagi talabnomani tadbirkorga taqdim etadi.
Demak, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib yurganlarga keskin jazo chorasi qo'llandi. Ya'ni 1 yilda ro'yxatdan o'tib ishlayotgan tadbirkorlar uchun o'rnatilgan qat'iy 1 yillik soliq undirib olinishi aytilmoqda. Ana shu xabar ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan shaxslardan ba'zilariga bog'lanib, ularning ishi qanday kechayotganini so'radi. Ism-sharifi va manzili sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri Ozodlikning WhatsApp'iga qo'ng'iroq qilgan edi va u tadbirkorlar duch kelayotgan muammolar Ozodlikning e'tibor qaratishini so'rab kelayotgan edi. Mana shu xabar orqali hamkasbimiz Sadriddin Ashur ushbu tadbirkor bilan qurgan suhbatni tinglang.
Meniki kichik korxona ke, 4 yildan beri ish faoliyat yuritganmiz. Mebelniki ochdim, oilaviy bizaniki. O'shanga mablag'dan qiynalyapmiz. Kamiga kredit masalalari katta bo'yapti-da, zalogga narsa qo'yish kerak. Kredit olishda pul problemi bor. O'zi unaqa suvdi nima emas. Yaxshi emas.
Endi muammolarni birinchisidan boshlasak, masalan, kredit olish qiyin deyapsiz. Nimasi qiyin?
Kredit olish qiyin tarafi birinchidan qog'oz to'plab bo'lasiz. Keyin zalog qo'yish kerak ekan, o'tgan summangizga. Lekin kam summa berishar ekan.
Qancha berishyapti endi?
Qolta 20 million, 30 million berishyapti, no o'shanga ham podzalog berishyapti. Ikkinchidan foizi baland. Shuning uchun oldim degan taqdirda ham foizi 22-23% ketadi, 20% ketadi. Lekin muddat kam. Atsiz so'z 3 yil.
Tushunarli. Endi kredit olish imkoniyati yo'q deyapsiz. Yana qaysi muammolar bor endi?
Muammolar ko'p pul kreditchilarga o'tib ketyapti. Kreditchilarga sotish shart deyildi. Naqd pul mumkin emas.
Aha.
Naqd pul qo'lga kelmayapti.
Aha. Endi shu kreditchilarga o'tsa, masalan, kreditchilarni naqdlashtirish qanday bo'lyapti? Masalan, banklardan pul olayapsizlarmi yo'qmi?
Bankdan faqat oylikka yetyapmiz. Shu oylik bilan yo'q, plastik kartaga tushyapti. Bu va chochilib yo'l tutyapti, nomay pul kelmayapti.
Endi masalan sizlar oladigan xom ashyoni ham naqd sotib olasizlarmi, preslar bilan olasizlarmi?
Seniga ham hamma joydan xom ashyo bermayapti-da. Misol uchun 100% xomashyo olaman, siz bir 20%iga pul o'tkazib, qolganini o'sha naqdga beryapti. Yo'qida amallab yalinib kelishamiz, bir oy, ikki oy muddat realizatsiyaga olamiz. Iloji yo'q, ishlash kerak.
Endi o'sha naqd pulni masalan bankdan yecha olmasangiz, preslenaga bo'lmasa, qanday ish tutyapsiz bo'lmasa? Qanday olyapsiz? Pulni qayerdan topyapsiz?
Pensiyani misol uchun oyiga 20 ta komplekt mol sotsangiz pensiyaga, har bitta komplekt mebelga 6-7% nalog bosib qoladida. 10 ta mol sotsangiz o'sha 10 ta molni summasi misol uchun 15 million bo'lsa, o'shani 6-7% bank yechib oladi. Bu konvert degan narsa. Tabiiy nusxa. Endi orada orada zakaz olamiz, noiloj noqonuniy bo'lsa ham o'sha naqd pulni olamiz, noiloj. Ilojimiz yo'q bo'lmasa. Pulsiz qolib ketamiz. Pulimiz hammasi shu yerga o'tib ketadi, shu bilan qiynalyapmiz.
Endi aytmoqchisizki, shu noqonuniy ishlashga o'zlari majbur qilyapti. Boshqa iloji yo'q demoqchisiz-da?
Yo'q, boshqa iloji bo'lmayapti-da. Boshqa iloji bo'lmayapti. Endi hali tavakkal qilib orada misol uchun zakaz olamiz, misol uchun bitta xonadonga kuxinni mebel qidirsa, maylimda 600-700 ming misol uchun pulini olamiz. Agar bo'lmasa o'shani ham pensiyaga tushirib yuborsa, o'sha pul ham yo'q deyildi-da. Pul bo'lmaydi, pensiyaga o'tishda. O'shanga noiloj mayda nima noqonuniy tomonga o'tishga mayda orada majbur bo'lmasa bo'lmayaptida to'g'risi.
Toshkentda faoliyat yuritayotgan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan tadbirkor bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
12-iyun kuni O'zbekiston futbol federatsiyasining ikkita rasmiy sayti va Twitterdagi 4 sahifasi hakerlar hujumiga uchradi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Clone Security hakerlar guruhi shu yo'l orqali o'zbek futboldagi muammolarga jamoatchilik e'tiborini qaratishni maqsad qilganini aytmoqda. Xabaringiz bor, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi seshanba kuni Seulda Janubiy Koreya terma jamoasiga 1-0 hisobida yutqazdi. Mag'lubiyatdan so'ng O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi jamoaning oxirgi o'yinida g'alaba qozondi va boshqa jamoalar o'yini natijasiga bog'liq bo'lib qoldi. O'z darvozasiga o'zi gol urib, eng noyob imkonni noyob shaklda boy bergan o'zbek futbolchilarining ushbu mag'lubiyatiga oid eng so'nggi ma'lumotlar hamda muxlislarning fikr-mulohazalarini hamkasbimiz Hasanjon o'rgandi.
Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 11-iyun kungi o'yinda Janubiy Koreyani yutsa, 2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati final o'yinlariga muddatidan oldin yo'llanma olishi mumkin edi. Lekin o'yin o'zbek ishqibozlari kutgan natijani bermadi. O'zbek futbolchilari koreyslarga 1-0 hisobida yutqazib qo'ydi. Ayni paytda A guruhidagi Eron milliy terma jamoasi 11-iyun kuni o'z maydonida Livan terma jamoasini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Seshanba kungi o'yindan so'ng A guruhida terma jamoalar quyidagi o'rinlarni egalladi. Janubiy Koreya 7 o'yindan keyin 14 ochko, Eron 7 o'yindan keyin 13 ochko, O'zbekiston 7 o'yindan 11 ochko, Qatar 7 o'yindan 7 ochko, Livan 8 o'yindan keyin 5 ochko to'pladi. O'zbekiston terma jamoasining hali ham Braziliyaga yo'llanma olish imkoniyatlari saqlanib qolmoqda. O'zbekiston terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Vadim Abramov Ozodlik bilan suhbatda bu imkoniyatga oid kombinatsiyani sharhlab berdi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati final o'yinlariga chiqishini kafolatlash uchun terma jamoamiz Qatar jamoasini 6-0 hisobida mag'lubiyatga uchratishi shart, deydi Abramov. O'zbekiston jamoasining imkoniyati ko'p jihatdan Janubiy Koreya bilan Eron terma jamoalari o'yini natijalariga ham bog'liqdir.
Если Корея обыграет просто Иран, тогда нам надо просто обыграть Катар. Тогда мы тоже выходим. Если Корея проигрывает, нам надо обыгрывать Катар 6-0.
Agar Janubiy Koreya Eronni yutsa, biz Qatarni yutishimiz yetarli bo'ladi. Agar Koreya yutqasa, biz Qatarni 6-0 hisobida yutishimiz kerak bo'ladi. Agar Janubiy Koreya Eron bilan durang o'ynasa, O'zbekiston Qatarni 2-0 hisobida yutish kerak, deydi Abramov. O'zbekiston Qatar terma jamoalari bellashuvi durang natija bilan tugasa, O'zbekiston terma jamoasi play-off o'yinlarida ishtirok etishiga to'g'ri keladi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati saralash o'yinlarining oxirgisini 18-iyun kuni Toshkentda Qatar terma jamoasi bilan o'tkazadi. Shu kuni Janubiy Koreya terma jamoasi Seulda Eron jamoasiga mezbonlik qiladi. O'zbekiston terma jamoasining Janubiy Koreyadagi mag'lubiyati millionlab futbol fanatlari hafsalasini pir qildi. Koreys yigitga turmushga chiqib, Seulda yashayotgan o'zbekistonlik ayol ozodlikka qo'ng'iroq qilib, 6 yashar qizi O'zbekiston terma jamoasi mag'lubiyatdan xafa bo'lib yig'lagani va otasidan arazlaganini aytdi. Ayni paytda o'zbekistonlik futbol ishqibozlari mamlakat milliy terma jamoasi 18-iyun kuni Qatar ustidan g'alaba qozonib, Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati o'yinlarida ishtirok eta olishiga umid qilmoqda. Futbol bo'yicha mutaxassis Bahodir Nosirov Ozodlik bilan suhbatda shogirdlari va farzandlari O'zbekiston yutsa, Braziliyaga bilet olib berishni va'da qilganlarini aytdi.
O'zbekistonning ishqibozlari bittasi ham o'zining umidini uzmadi hali.
Braziliyaga xudo xolisa boramiz deb yurishibdimiz. Kecha men o'yindan keyin shaxsiyxonaga bordik, o'tirdik, esa ham Valensiyalar ham aziz, mana 18-inchi zimlar qilamiz, nima qilamiz. Hech kim umidini yo'qotmadi hali oxirgacha. O'zimni shogirdlarim, bolalarim ichki aka, aka, yaxshi niyat qiling. O'zbekiston Braziliyaga chiqsa, birinchi qatorda siz borib o'sha futbolni ko'rasiz, menga o'zi bilet olib berish.
Dedi futbol bo'yicha mutaxassis Bahodir Nosirov.
Shu o'rinda futbolga oid dasturimiz avvaldan beri e'lon qilib kelayotganimiz yana bir xabar. 12-iyun kuni, demak, O'zbekiston futbol federatsiyasining ikkita rasmiy sayti va Twitterdagi to'rtta sahifasi hakerlar hujumiga uchradi. Ushbu mas'uliyat uchun ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Clone Security hakerlar guruhi shu yo'l orqali o'zbek futbolidagi muammolarga e'tibor qaratishni maqsad qilganini aytmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Bu haqda Ozodlikka Clone Security vakili shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan ma'lum qildi.
Ikkita saytni ishdan chiqardik. Twitterdagi to'rtta akkauntini ham buzib kirdik. Bu akkauntlar endi umuman ishlamaydi. Ulardagi barcha kontaktlar ham bizga o'tdi.
Uning aytishicha 11-iyun kuni Seulda Janubiy Koreya jamoasi bilan uchrashuvda o'zbek futbolchilari ishqibozlari ishonchini oqlamagach, hakerlar guruhi Futbol Federatsiyasining internet saytlariga hujum qilgan.
O'zbek futbolchilarining Messidan nimasi kam? Hammasining yuguradigan ikki oyog'i bo'lsa, nimaga O'zbekiston hech qachon jahon chempionatiga chiqa olmaydi? Tarixda biror marta chiqmagan. Mana kecha 30 millionlik O'zbekiston aholisi intizor bo'lib kutdi. Futbolchilar nima qildi? Avtogol urib sharmanda bo'ldi,
deydi haker yigit. Hakerning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, federatsiya mutasaddilari futbolga e'tibor qaratishi lozim.
Bugun rahbarlar futbolga to'liq e'tibor qaratmayapti. Biz hujum orqali shu narsaga e'tiborni tortish niyatidamiz,
dedi haker yigit. Hakerlar hujumidan so'ng federatsiya saytlariga O'zbekiston terma jamoasining murabbiysi Mirjalol Qosimovning suratini joylab, tagiga avtogol zo'r chiqdi degan yozuvni qoldirishgan. Shuningdek, terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmayapti. Ha, chiqolmaydi hamda, deb yozishgan. Haker yigitga ko'ra, bu marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning mashhur iborasi. Aslida hakerlar guruhi ham o'zbek futbolchilarini jahon chempionatida ko'rish niyatida. Ozodlik ushbu maqolani efirga tayyorlayotgan paytda O'zbekiston futbol federatsiyasining ikkita sayti yana o'z holiga qaytib, normal ishlayotganiga guvoh bo'ldi. 11-iyun kuni safarda O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatining saralash bosqichi doirasida Janubiy Koreya jamoasiga mag'lub bo'ldi. O'yin davomida kiritilgan yagona to'p sohibi o'zbek futbolchisi Akmal Shorahmedov bo'ldi va bu gol avtogol bo'lgani uchun O'zbekiston jamoasi jahon chempionatiga muddatidan oldin yo'llanmani qo'lga kiritish imkonidan mahrum bo'ldi. Clone Security guruhi joriy yilning 18 fevral kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti soliq uzga hujum qilgandi. Joriy yilning yanvar oyida esa anti-lag'mon siyosiy aksiyasi nomi ostida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining rasmiy saytiga qilingan ikkita xakerlik hujumi uchun ham mas'uliyatni mazkur guruh o'z zimmasiga olgandi. Shuningdek, o'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va tibbiyot portaliga uyushtirilgan hujum uchun ham mas'uliyatni Clone Security hakerlar guruhi o'z zimmasiga olgan. Guruh o'sha paytda ayni hujum O'zbekiston hukumatining ayollarni sterilizatsiya qilish siyosatiga norozilik sifatida amalga oshirilganini ta'kidlagan edi. Hukumat saytlarini yorib o'tishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlik hakerlar saytlarning bosh sahifasiga bizning onalarimizni sterilizatsiya qilmanglar degan yozuvni joylashtirgan va bu talab ostiga Clone Security deb imzo qo'ygan edi. Clone Security guruhi saytlarga qilinayotgan ushbu hujumlarni O'zbekiston ichkarisida turib amalga oshirayotganini ta'kidlab kelmoqda.
Demak, O'zbekiston terma jamoasining futbol bo'yicha terma jamoasining mag'lubiyatidan so'ng O'zbekiston futbol federatsiyasining rasmiy saytiga hujum qilgan Clone Security hakerlar guruhi ushbu rasmiy saytda taniqli qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning jahon chempionati haqida qilgan hajviyasidan bir satrni qoldirdilar. Keling, hozir Hojiboy Tojiboyevning ana shu chiqishini havola qilsak.
Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababda? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib bergan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib turibdi. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepadi. Valadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarni qanday qiladi? Deb qolmaydi. Yeh, super. Xuddi sal qolganday deb gol bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. üstüne yalap da varada koysan onu da yaparsan ötüp ederdi. Yine arkasıya kalıp kalıp kaldı. Eh, tutup getirdim diye. Buna kadar Mehmet bunun içi varsa böyle şey dedi. O onları aldım, onları bana anket etken değil mi? Ben sürgün önce tepeye kalıp tepki makinesi geldi. Varada bir aldım ben. Buna kadar futbolistler bizi kere girmez. Zor oynayan paytları kop oluyordu. Aynısı katta katta memleketlerini terime komandası kep basa Uzbekistan'a. Zborlu komandaları, zorlu komandaları. Hamasını, koç tekmesi, enesini koşarı çıkar oluyordu. Enesini koşarı çıkar oluyordu. Peki o zaman ketke çıksa, enesini koru katı gelirdi de. Şimdi saptıkların 6-1, 5-0, 4-0 da pas geçmedi. 7-2, manşada hakkeni şöttü yürüyüşedir. Körgen adam şu böyle Özbekistan cihan çimene çıkıp etedi, o da öyleydi. Çekenden geni yok, öyle de kaladı.
Taniqli so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevning O'zbekiston futboli haqidagi chiqishidan bir parchani eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu kunlarda O'zbekiston terma jamoasining mag'lubiyati ortidan taniqli so'z ustasining chiqishlarini eslayotganlar ko'p bo'lmoqda. O'zbek tilidagi sotsial tarmoqlarda u kishining aynan shu jahon chempionati xususidagi chiqishlari takror va takror havola etilmoqda. Keyingi oyda Hojiboy Tojiboyevning olamdan o'tganiga 5 yil to'ladi va Ozodlik tahririyati ushbu so'z ustasining hayotiga, ijodiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni tayyorlashga hozirlik ko'rmoqda. Agar bu borada Ozodlikka Ozodlik bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan yoki unga ba'zi qiziq ma'lumotlarni bildirmoqchi bo'lganlar yoki so'z ustasi bilan yaqindan tanish bo'lgan, u kishining hayot tajribasidan so'zlab berishni istagan tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat, bizga bog'laning, sizning hamkorligingizni kutib qolamiz. Demak, elektron pochtamiz ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org, telefonlarimiz esa +420 602 612 713. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, fikr mulohazalaringizni.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13615 22.03 metrda va 15.480 19.38 metrda. Shuningdek, 21:22 7555 39.10 metr va 11.780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-9 kunduzgi 1-2 hamda kechki 5:30-10 tinglashingiz mumkin.
Bildiring, dasturimizni esa boshqa mavzularda davom ettiramiz. AQShda Fazliddin Qurbonov advokatlari uni himoya qila olmasliklarini aytmoqda. AQShning Idaho shtatida terrorchi guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovning advokatlari mablag' yetishmovchiligi bois o'z mijozini himoyasini ta'minlay olmasliklari to'g'risida sudga ariza kiritgani xabar qilindi.
Fazliddin Qurbonovning advokatlariga ko'ra, AQShda davlat byudjeti kesilishi munosabati bilan advokatlik shirkati mablag' yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar qarshisida qolgan. AQShda chiqadigan Idaho Press nashriga ko'ra, sud tomonidan tayinlangan advokatlar Richard Rubin va Thomas Monhanlar mablag'lari cheklangani bo'yicha jarayonda faoliyatlarini davom ettira olmasliklarini aytib, mahkamaga murojaat qilganlar. Ular AQShda sekvestr, ya'ni davlat xarajatlari kesilishi oqibatida davlat mablag'i evaziga ishlaydigan advokatlik shirkatining byudjeti 10%ga kamaygani, kelasi yilda yana 14%lik qisqartirish kutilayotganidan shikoyat qilishgan. Idaho shtatida advokatlar o'rta hisobda soatiga 125 AQSh dollari miqdorida haq olishlari ma'lum. Advokat Richard Rubinning aytishicha, 17 may kuni hibsga olingan Fazliddin Qurbonovning ishi uzoq davom etishi inobatga olinsa, bu ko'p mablag' talab etishi mumkin. Idaho mahkamasining hakami Michael Williams dushanba kuni advokatlar Richard Rubin va Thomas Monahlarni o'zbekistonlik Qurbonov manfaatlarini mahkamada himoya qiluvchi advokat sifatida tayinlagan edi. Terrorizm ayblovlari bilan Boysa shahridagi o'z kvartirasida hibsga olingan 30 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 17 may kuni ilk bor mahkamada hozir bo'lgandi. Aydaho shtatida Qurbonovga terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilish kabi ayblovlar qo'yilgan. AQShning Yuta shtatida esa u portlovchi modda yasashni o'rgatishda ayblanmoqda. Fazliddin Qurbonov dastlabki mahkamada o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni bo'yniga olmagan. Hibsga olinishidan oldin haydovchi bo'lib ishlagan Qurbonov 2009-yil avgustidan AQShda yashab kelgani aytiladi. Fazliddin Qurbonov ustidan navbatdagi mahkama 2-iyul kuni davom etishi kutilyapti. Ammo uning advokatlari mahkama kuni kechikishi mumkinligini ham aytishgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'sh voqealarga 3 yil to'lgani munosabati bilan maxsus eshitirishlarni hozirlayotgan Ozodlik muxbirlaridan biri 2010-yilda yoqib yuborilgan uylarning bugungi ahvoli bilan qiziqdi va u hozirda uylar yoqib yuborilgan oilalarning bugungi hayotini o'rganishga harakat qildi. Hamkorimiz Sherzod O'shdagi eng ko'p talafot ko'rgan Cheryomushki mavzeyiga bordi.
2010-yil iyunida sodir bo'lgan qonli voqealar Cheryomushki mavzeyidan boshlangan. 2010-yilning 11-iyun kuni juma namozidan so'ng qurolli olomon mazkur hududga hujum qilgan. Cheryomushkaliklarga ko'ra o'sha mudhish voqealarda 10 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Mavzeydagi 283 uy butunlay kuyib kulga aylangan. Yana 30 dan ziyod uy qisman kuygan. Cheryomushkaning Rispay Abduqodirov ko'chasida yashovchi 80 dan oshgan yo'lchi va ota Abdullajonov kampiri, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan o'g'li hamda uning 3 farzandi bilan birga istiqomat qiladi. Yo'lchi va otaning aytishicha qonli voqealar paytida uning uyi butunlay yonib ketgan. O'tgan vaqt mobaynida uy qurilgani bilan ota yashash uchun zarur bo'lgan maishiy jihozlarni olgani pul topolmay qiynalmoqda.
Mana uylarimiz yonib, mana hozir 30-40% yer turibdi. Birovga xabaram ham yo'q, birovga yordam ham yo'q, gap tashig'ida. O'zimiz mana qarib yoshimiz 80 ni o'tkazamiz. Kampirimiz ham 80 ga qalash qoldi yosh. Endi bizga hech qanday yordam yo'q, turibdimiz joylarimiz mana.
To'plamdan oldin necha xona uyimiz bor?
To'plamdan bir 90 ga yubordi. Endi hozir 7 xona bo'ldi-da. Ayvonlarimiz mana yo'q. Navyaslar vardı. Mana kuhnalarımız turibdi, mana kuhnalar hiç mana palatka bilan turib mana ko'ryapsiz mana. Xolos mana ziyo bunaqa gap yo'q.
Institutda o'qiydigan, arab tilida o'qiydigan qizim bor. Mana kirib ko'ray. Yo ustor bo'lsa, yo tabaratga bo'lsa, yo boshqa bo'lsa. 7-dan 8-ga o'tgan o'g'lim bor. Mana uy. Yo bunga bir o'qish materiali bo'lsa, yo binasi bo'lsin. Ustor tutib binasi. Bizi bu bolalarning otasi 2-chi guruhdagi invalid. Bular 5 yil. Biz chori kampirga qaraymiz. Biz ikkovimiz pensiyamiz bilan uyni qilamizmi? Bu 5 bolani boqamizmi? Yo kelin yo'q. Biz
pensiyaga qarab turibmiz. Biz chori kampirga.
Deydi yo'lchoy ota. 2010-yilgi voqealar paytida Cheryomushka mavzeyining Gastello ko'chasida istiqomat qiluvchi Sobirjon Mirzahalilov kenja o'g'li O'shdagi Pushkin maktabining o'quvchisi Sardordan ajrab qolgan. O'zi esa bir oyog'idan yaralanib kasalxonaga tushgan. Sobirjon Mirzahalilov 2010-yil 60 kun mobaynida O'shdagi viloyat kasalxonasida, so'ngra Bishkekda davolangan. Sardor Mirzahalilovni qo'shnisining uyida otib tashlaganlar esa shu kungacha topilmagan.
Komissiya yubiga chaqirganda aytilgan endi. Qiyana qilib ketdi dedi. Ularni biroq tanimasa, biroq ko'rmasa.
Der ekan Sobirjon Mirzahalilov hukumat tomonidan O'sh voqealari qurbonlari uchun ajratilgan 1 million so'm tovon puli olganini, bir xonali uy olish uchun hujjatlar topshirganini qo'shimcha qildi. Cheryomushkaliklarga ko'ra bugunga kelib mavzeda vaziyat osoyishta. Bu yerdagi ayrim mahallalarda qirg'iz-o'zbek aralash istiqomat qiladi. Kichikroq maishiy janjallarni hisobga olmaganda milliy nizo yo'q.
Tinchlik bo'lyapti, odamlar bir-biri bilan aloqalashib yo'q bo'lyapti endi hisoblan. Yaxshi odamlar bir-biri bilan bugungidek yaxshi aloqada yurishibdi. Salom alaykum ham yo'q. Bu mahalda ham bizim rayonda yashayotgan qirg'iz-o'zbek orasida munosabatlar bo'lgan emas. Sen o'zbeksan, qirg'izsan bo'lgan emas. Mana uyimiz oldida domlari hammasi qirg'izlarda yashaydigan, hammasi bilan intifoya yashaganmiz burundan. Endi ancha-muncha maslar orasida bo'ladi. Ichib olgan bolalar. Bo'lgan ular mehmon bo'lib kelgan bolalar edi. senlar, sohatlar, o'zbeklar deb ular bitta boylar bo'ladi, yo'g'a.
Deydi ismi oshkor etilishini istamagan chiromishkaliklardan biri. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ba'zi muhim xalqaro mavzudagi lavhalar taqdimotiga o'tamiz endi. O'tgan hafta shaxmat bo'yicha jahon chempioni, rossiyalik grossmeyster va muxolifat faoli Garri Kasparov Rossiyadagi ta'qiblar bo'yicha yaqin kelajakda muhojiratda qolish niyatida ekanini e'lon qildi. Lekin Ozodlikka bergan intervyusida Kasparov mamlakat tashqarisida bo'lgani bilan Rossiya siyosiy maydondan tashqarida qolish niyatida emasligini aytdi.
Nyu-Yorkda turib telefon orqali Ozodlik bilan suhbatlashgan Garri Kasparov Rossiya siyosatidan chetda turish niyati yo'qligini aytmoqda. 50 yoshli shaxmat grossmeysteri va muxolifat namoyandasi Rossiya prezidenti Vladimir Putin rejimini Gitlercha mohiyatga ega deb ta'riflar ekan, so'zlarini tanlab o'tirmaydi.
Сегодня слышно будут приговоры. Полицейские начальники дают команды бить, разгонять людей, сажать их.
Bugun sudlar orqa oldiga qaramay hukmlarni chiqarmoqda. Politsiya boshliqlari odamlarni urish, ta'qib qilish va hibsga olishni buyurmoqda. Gubernatorlar mintaqalarida o'ziga xon, o'ziga bek bo'lib qolgan.
Вот являюсь властным хозяином своих вотчин.
Deya ta'riflaydi Rossiyadagi bugungi vaziyatni muxolifatchi. O'tgan hafta siyosiy motivlar asosida ta'qiblar kuchayotgani bois hozircha Rossiyaga qaytishdan tiyilib turishini e'lon qilganidan keyin bergan ilk intervyusida Kasparov o'z faoliyatini Yevropa mamlakatlarini inson huquqlarini toptayotgan Rossiya mulozimlariga nisbatan sanksiyalar joriy qilishga ko'ndirishga sarflashini aytadi. Ozodlik rus xizmati bilan suhbatda Kasparov Qo'shma Shtatlar o'tgan yili qabul qilgan Magnitskiy akti kabi choralarni g'arbning boshqa mamlakatlari ham qabul qilishi lozim degan fikrni ilgari suradi. AQSh qonuni 2009-yilda Rossiya mulozimlarini soliqlarni yashirganlikda ayblashi ortidan hibsga olinib qamoqda vafot etgan advokat Sergey Magnitskiy nomiga qo'yilgan. Kasparov bu kabi sanksiyalar Rossiya siyosiy elitasini o'ylantira olishiga ishonishini aytadi.
Если очевидно, что за эти действия может последовать возмездие.
Bu kabi harakatlar inson huquqlari buzilishi uchun javobgarlik bo'lishi yaqqol ko'rinsa, ya'ni mulozimlarning Yevropaga safar qila olish yoki Rossiyada o'g'irlangan pullarni g'arbda sarflay olishiga to'siq qo'yilishi muqarrar bo'ladigan bo'lsa, Putin hukmron elita va Rossiya byurokratiyasining himoyachisi sifatida mutlaq zaif bo'lib qoladi.
Правящая элита российской бюрократии она становится совершенно никчемной.
Deydi Kasparov. Bunday choralar samarali ekanini Kremlning ularga bor kuchi bilan qarshilik ko'rsatishidan ko'rish mumkin, deya davom etadi muxolifatchi.
Putin прекрасно понимает эту угрозу, именно поэтому сейчас все усилия российской дипломатии.
Putin bunday tahdid tilini yaxshi tushunadi. Shuning uchun hozir Rossiya diplomatiyasi va Rossiya manfaatlarini himoya qiluvchi guruhlarning butun kuchi Magnitskiy qonuniga qarshi safarbar qilingan.
Брошенно противодействует закону Магнитского.
Деда мухалифатчи. Kasparov The New Times jurnaliga joriy haftada bergan intervyusida Rossiyani tark etishdan avval tergov qo'mitasi uning onasiga 2 marta qo'ng'iroq qilib muxolifatchining qayerdaligi bilan qiziqqanini gapirib berdi. Garri Kasparov o'zi va muxolifatning muvofiqlashtiruvchi qo'mitasi a'zolari Magnitskiy qonunini qo'llab-quvvatlayotgani uchun yaqin orada ta'qiblarga uchray boshlashiga shubha qilmasligini aytadi. Muxolifat faollari AQSh rasmiylari Magnitskiy aktiga binoan Amerikaga kirishi taqiqlangan Rossiya rasmiylari ro'yxatiga tergov qo'mitasi boshlig'i Aleksandr Basrikinni ham kiritishga chaqirib keladi. Kasparov Yevropa mamlakatlarini Moskva hukumatiga nisbatan sanksiyalar joriy qilishga ko'ndirish oson kechmasligini yaxshi anglashini qo'shimcha qiladi. Chunki deydi u, Kreml AQSh qabul qilgan qonunga qarshi ko'rayotgan choralari, Vashington va Yevropa rasmiylariga qaratilgan bayonotlari bilan Moskva Magnitskiy qonuniga o'xshash choralarni qo'llash masalasini muhokama qilayotgan Yevropa mamlakatlarini qo'rqitishga urinmoqda. Magnitskiy qonuniga javoban Rossiya AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarini boqib olishini taqiqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Shunga qaramasdan grossmeyster o'yin hali tugamagani va oxirgacha kurashishini aytadi suhbat so'ngida.
Я полагаю, что в течение ближайшего года есть серьёзные основания.
Kelasi bir yil davomida Yevropaning bitta yoki bir nechta mamlakati Magnitskiy qonunini qabul qilish masalasiga jiddiy yondashadi deyishga asoslar bor deb hisoblayman.
Seriozniy obsaza podvizheniye zakona Magnitskiyga.
Deydi muxolifatchi Garri Kasparov.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Eronda kutilayotgan prezidentlik sayloviga oid ba'zi muhim xabarlar. Yillardan beri g'arb hukumatlari va xalqaro tashkilotlar bilan Eron yadroviy dasturi yuzasidan murakkab muzokaralarga rahbarlik qilib kelgan Said Jalili ayrim kuzatuvchilar tomonidan 14-iyunga belgilangan prezidentlik saylovlarining 1 minutkam g'olibi sifatida ko'rilmoqda.
Said Jalili juma kunga belgilangan Eron prezidentlik saylovida nomzod sifatida rasman ro'yxatga olingan 6 siyosatchi orasidagi eng yoshi va eng konservatoridir. Ayni paytda Jalilining Mahmud Ahmadinajod o'rniga mamlakat oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanayi loyiq ko'rayotgan nomzod ekani aytilmoqda. Eron prezidentlik kursisini kim egallashini saylovchidan avval oliy ruhoniyning belgilashi taxmin etiladi. Jalilining Tehron siyosiy elitasi uchun eng maqbul nomzod ekanini tasdiqlovchi jihatlar esa yo'q emas. 47 yashar Jalili yillardan beri Eronning eng maxfiy va eng nozik joyi sanalmish yadroviy dastur bo'yicha rasmiy mutasaddi bo'lib keldi va bu uning Oyatulloh Ali Xamanayi ko'z o'ngida o'ta ishonchli shaxs ekani tasdig'idir. Ayni paytda Jalilining Xamanayi sodiq muridlaridan biri ekani va uning hozirgacha oliy ruhoniy vazlarga zid keladigan biror bayonot qilmagani kuzatiladi. Ayrim Eron nashrlari Xamanayi muridlari nazoratida bo'lgan davlat telekanallarining Jalilini saylovchilar orasida o'ta mashhur siyosatchi va o'z raqiblaridan oldida borayotgan nomzod sifatida ko'rsatib kelayotganlikda ayblamoqda. Ayni paytda Oyatulloh Xamanayining o'zi hozirga qadar biror nomzodga ochiq tayanch ko'rsatgani yo'q. Shundan kelib chiqib ayrim kuzatuvchilar prezidentlikka 6 nomzod orasida Xamanayi tanlagan aniq bir siyosatchi yo'q deya bahs etmoqdilar. Eronlik jurnalist Poyxon Fahray fikricha Jalili va uning kompaniyasi o'zini Xamanayi qo'llayotgan nomzod qilib talqin etish orqali siyosiy ochko olishga urinmoqda. Xamanayi qo'llayotgan nomzod deb taqdim etilgan siyosatchining birgina shu iddao bilan qanchadan qancha tayyor ovoz qozonishi aniq. Jalili Xamanayi nomzodi degan gapni uning o'zi va atrofidagilar tarqatmoqda. Shu yo'l bilan ular Xamanayiga sodiq eronliklar ovozini osongina qozonmoqchi, deydi bu kuzatuvchi. Ayni paytda yana bir eronlik faol Feridun Ahmadiy o'zini oliy rahnamo erkatoy qilib ko'rsatishning xavfli jihatlari ham yo'q emasligini qayd etadi.
Bu nazar man yemador نیروهایی هستند که مستقیم از طرف نهاد ولایت فقیه و این مجموعه
البته سیاسی الیت یتوبیدگیلر Xamanayi کیمنی پرزیدنتلیکقا لایق کوردی دیلسه اوشانگا آواز بیرادی اما بوندایلار ایرانلیکلارنینگ مطلق کوپچیلیگینی تشکیل قیلمایدی سایلوچیلار اوراسیدا نامزادگه اینن اونی Xamanayi قوللاگانی اوچون قارشی آواز بیروچیلار هم جودا کوب بوندایلار جلیلیگه درحال مخالفگه ایلانادیلر دیدی ایرانلیک سیاسی فعال احمدی 14 ایون کونگی سایلوو عرفاسیدا ایرانده تکرار نمایش اتیلایوتگان ویدیو ریکلام Ahmada Jalili qo'lini Qur'oni Karimga qo'yib, oliy ruhoniy uchun o'z jonini berishga tayyorligini aytadi. Bunday bayonot hatto Erondagi ashaddiy dindorlar tomonidan ham savol bilan qarshi olindi. Jalili Xamanayi qo'llovini o'zi uchun sharaf toji deb bilmoqda. Aftidan u va boshqa nomzodlarning xalq ovozi bilan ishi yo'q ko'rinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda konservativ nashrlardan biri muharriri Behnam G'olipur.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning kundalik eshitirishlarini tinglab boring aziz tinglovchi. Bundan tashqari bizni Facebook'da o'zimizning maxsus veb sahifamizda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'qib borish imkoni bor. Bizning veb saytimiz manzili o'sha ozodlik3w.ozodlik.org. Shu kunlarda ozodlikning internetdagi veb saytida eng ko'p o'qilayotgan maqolalarimizning mavzularini eslatib o'tmoqchiman. Demak, bular shu kunlarda Olimjon To'xtoxunov Putin bilan uchrashuv haqida gapirib bergan hikoyasi, bu video intervyu veb sayt e-mailingizga o'rnatilgan marhamat qiling. O'zbek malikasi Le Point jurnalida yarim yalang'och holda namoyon bo'ldi degan boshqa bir maqola bu Fransiyada chop etilgan nufuzli nashrda Gulnora Karimova haqida chiqqan maqolaning tarjimasi. Bundan tashqari Sardor Oripov otam millatchilik qurboni bo'ldi degan maqola bu o'shdagi o'zbeklar hayotiga oid. Maqola 11 yoshli Muhammad oila boquvchisiga aylandi. Bu 11 yoshlik Muhammadning o'z oilasini boqqani haqida Qozog'istonda turib o'z oilasini boqqani haqidagi hikoya. Marhamat 3w.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz bu va boshqa maqolalarimizni o'qishingiz va fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ushbu to'lqindagi suhbatimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.